Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida didor uchrashib turganimiz uchun Xudoga minnatdorchilik bildiraman. Chunki faqatgina uning irodasi bilan bizda shunday imkoniyat bo'lib turibdi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, xushxabarni gapirish har bir masihiy uchun Xudo tomonidan berilgan ajoyib xizmatdir. Shu jumladan hali umuman xushxabar eshitmagan bolalarga ham gapirish aslo yodimizdan ko'tarilmasligi kerak. Muqaddas kalom aniq o'rgatadiki, Xudoning asosiy maqsadlaridan biri insonlarni dunyoga xushxabar tarqatishda ishlatishdir. 2-chi Korinfiyaliklarga maktubining 5-chi bobi, 19-chi va 20-chi oyatlarida shunday oyat yozib qo'yilgan. Ha, Xudo Masih vujudida bo'lib, dunyoni o'zi bilan yarashtirdi. Odamlarning gunohlarini hisobga olmadi. Bu yarashish to'g'risidagi xabarni yetkazishni esa bizga topshirdi. Shunday qilib, biz Masih uchun elchilik qilyapmiz. Xudo biz orqali insonlarga murojaat etyapti. Biz Masih nomidan yolvoryapmiz. Xudo bilan yarashinglar. Ushbu oyatni o'qigan yoki eshitgan har bir inson Xudo bilan yarashish harakatida bo'lishi kerak. Muqaddas kalomni o'rganganimizda Havoriy Pavlus ushbu oyatni chuqur tushunganini ko'rishimiz mumkin. U odamlarga xushxabarni yetkazish uchun shunchalik harakat qiladiki, hatto o'zining hayotida uchrab turgan turli qiyinchiliklarga va muammolarga ham bardosh bera oladi. Albatta, Pavlus ushbu oyatni juda jiddiy qabul qilgan edi. Uning "Men sizlar uchun doimo ibodat odatdaman yoki sizlardan iltijo qilamiz" degan so'zlari shu oyatni mag'zini chuqur tushunib, odamlarga qilgan murojaatining bir ko'rinishidir. Paulusning ushbu tutgan yo'li o'zini majburan Xudoga bo'ysintirish degani emas. Paulus haqiqatan ham Xudoning aytganlariga chin yurakdan bo'ysinardi. Bu tabiiy bo'ysinish edi. U Xudovand odamlarga xushxabar yetkazishda aynan o'zini tanlagan odamlarini ishlatishni yaxshi bilardi. Shu bilan birga shu tanlagan insonlardan biri o'zi ekanligini ham anglab yetgan. Yuhanna kitobining 6-chi bobi 44-chi oyatini ham birgalikda o'qib ko'raylik. Agar meni yuborgan otam birovni jalb qilmasa, u menga hech ham yetisha olmaydi. Xudovand xushxabar eshitish uchun ham va xushxabar yetkazish uchun ham odamlarni tanlab oldi. Aziz birodarlar, xushxabarni eshituvchi odamlar topilishi uchun tinimsiz ibodat qiling. Shuning bilan birga, Xudovand meni ham xushxabar yetkazishda o'zing ishlat deb ibodat qiling. Xudovandning xizmatida bo'lish qanchalik marhamat olib kelishini shunda oxirgacha anglab yetasiz. Azizlar, agar shu eshittirishlardan so'ng Xudovandga xizmat qilishga bel bog'lasangiz, boshimiz osmonga yetardi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bugungi mavzumizni shu joyda yakunlar ekanmiz. Har biringizga Xudoning xushxabarini boshqalarga yetkazishda kuch-quvvat va botirlik tilab qolamiz. Shu bilan birga, azizlar, o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini ham siz azizlarga eslatib o'tsam, www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz tinglovchi.